Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
Han er en freak of nature, en white lion og en vaskeægte ridder af rockmusik. Nu har han sit eget radioshow. Det her er My Rock My Way med Mike Tramp.
My Rock My Way, The Tramp Way, og vi siger velkommen til endnu en søndag i rockens verden. En utrolig speciel søndag til mig, fordi jeg har min gode ven Lars med i dag. Tak, Lars.
Selv tak.
Og det er, fordi vi skal igennem 2 timer af vores begge favoritband, de store Queen. Og det er selvfølgelig startet med, at for et par måneder siden var Lars og mig i biografen og se den film sammen.
Bohemian Rhapsody.
Yes.
Og sad og tog noter og tænkte, hvor meget passer med virkelighed, hvor meget skulle de have lavet anderledes.
Ja, aldrig før har jeg været så bange for at se en film. Jeg tænkte fra starten af, da den gik i gang, hvornår startede de med ikke at følge den ærlige, ægte historie.
Det var sådan filmen, hvor Mike Tramp sidder på restauranten inde og siger, jeg skal kun have en lille cola, for det her det er filmen, hvor jeg ikke skal ud og tease.
Helt sikkert, det er ikke den store fadøl, og jeg synes heller ikke, at jeg vil se Freddie Mercury spise popcorn samtidig.
Nej,
det var simpelthen bare sacrilegious, som man siger. Men Lars, lad os sætte musikken i gang. Jeg kan huske, i 1977 sad jeg på første række i Brøndby, da Queen kom på turné og spillede Danmark for første gang, og det her var åbningsnummeret. Tie Your Mother Down.
Yeah.
Tie Your Mother Down, Queen. Lars, kan du huske, hvornår du købte din første Queen-album?
Jeg købte mit første Queen-album nok i december 1975. Jeg fik et granatschok i radioen. Jeg havde indtil da været igennem den sædvanlige skoling, som man var i min alder dengang i starten af 70'erne. Havde hørt Sweet, havde hørt Suzy Quattro, Slate.
Ja, vi er jo alle sammen, vi er samme.
Præcis. Og pludselig lander der en bombe i radioen, som hedder Bohemian Rhapsody. 6 minutter, hvor jeg tænkte, at før og efter. Det tænkte jeg ikke dengang, men det var der. Fordi det var simpelthen det mærkeligste nummer, jeg nogensinde havde hørt, og jeg måtte høre det igen, og fandt ud af, at det var et band, jeg havde læst om tidligere, og synes var et mærkeligt band. En sanger, der gik med sort neglelak på den ene hånd, og en guitarist, der havde hvid neglelak på den anden. Det var diffust.
The black and white concept fra starten.
Præcis. Og pludselig, Bohemian Rhapsody ændrede det for mig, så der var jeg manden, der sagde, det her må jeg finde ud af, hvad er. Og siden, jeg hørte ikke andet end Queen nærmest i 5 år.
Det var fantastisk tid, for jeg kan huske, jeg var hjemme hos min ven Zigzag, og vi var jo også Sweet og Slade og Suzy Quattro og Gary Glitter-fan og alle det der, ikke? Og så pludselig sætter han det her på, og så tænker jeg bare, hvad sker der her? Men der gik faktisk næsten et år fra det tidspunkt, til jeg blev introduceret til Queen på en anden måde. Og det var simpelthen bare i Mabels grå Opel Rekord 1900, hvor der lå et grønt kassettebånd, og på en dag, hvor vi var på vej ind til København, blev det her nummer spillet, og fra den dag var jeg solgt. Og sjovt nok er Tenement Funster fra Sheer Heart Attack et nummer, som Roger Taylor, trommeslageren, synger.
Mm. Og så, hvis ikke der havde været en, der hed Freddie Mercury, så havde Roger Taylor været verdens bedste leadsanger.
Så enkelt var det. Fantastisk nummer. Den E-mol til A-mol, han spiller der på den akustiske guitar, er så røvfedt. And my rock and roll 45 been enraging the folks on the lower floor. Got away with the girls on my block, trying my best to be a real individual. And when we go down to Smokies and Rock, they light up like it's some kind of ritual.
you see it double.
Tenement Funster og Flick of the Rich, begge fra Sheer Heart Attack. Og Lars, en ting jeg lagde mærke til, da vi sad sådan fælles og ikke fælles og lavede den her playlist, er de første fem Queen-albums, der kører sangene ind i hinanden.
Det var, jeg havde LP'er dengang, og var konstant hen og se, hvor er pick-up'en egentlig nået til. Er vi stadigvæk i den sang, jeg lige hørte, eller er vi i den næste?
Der er faktisk ikke mellemrummet.
Overhovedet ikke. Men det sjove ved Queen er jo, at selv i de numre, som er hele numre, skifter de jo gear hele tiden. Altså, det er sådan et band, hvor man skal have GPS, for man ikke til at kunne finde rundt. Man starter med at være lidt stille, og så bliver man et omkvæd, og så bliver man rock, og så bliver man opera. Altså, der er ikke nogen grænser i det band. Jeg tror, det var det, der sådan, i første omgang gjorde mig meget nysgerrig, og til sidst bare gjorde mig til fan. Fordi det der med, en sang er ikke til at gennemskue, før man har hørt den færdig.
Og mange, så skal man starte mange af de her ting er jo selvfølgelig ting, jeg har opdaget i min lidt ældre alder, hvor jeg faktisk har paid attention til det og gået tilbage og set det. Det var ikke noget, jeg lagde mærke til det. Det var bare sådan noget, man tænkte på. Men der er jo også det her historie, når vi tænker på digital verden i dag, og hvordan vi indspiller album, at det er jo der, hvor de skulle mixe et nummer ind i et andet, og sådan forberede sig på noget, som var ligesom en gang igennem, fordi det var bånd, og de skulle indspille det på de måder, for at kunne få alle de spor med.
Men jeg tænker bare det nummer, vi skal høre nu, altså det starter som et eller andet, man tror bliver en ting, med noget guitar, eller noget klaver, der sådan ligesom kører helt nede, noget klassisk, en sidder inde i det andet rum og spiller, og så kommer der noget, der lyder som cello, men selvfølgelig bare er guitarist Brian May, der laver noget.
Ja. Jeg mindes Freddie Mercury i Brøndbyhallen snak om det introducerede nummer, at det var et nummer, de havde skrevet om en revisor, de engang havde haft.
Præcis.
Death on Two Legs.
You suck my blood like a leech.
Your pig-headed rule with your narrow-minded cronies.
can kiss my ass goodbye.
Verden rundt fra øst til vest. Og nu er han din vært i My Rock My Way. Her er Mike Tramp.
Some hopeless lane.
Long Away fra selvfølgelig A Day at the Races, som blev mit første købte Queen-album i Fona på Strøget, hvor jeg stod sammen med folk, der var et hoved højere end mig, og de kiggede på og sagde, det er ham der fra Mabel.
Det var
men
det
jeg
også.
Skulle have, det var er. Også. Men jeg kom ind, og jeg bar det album hjem simpelthen med så meget stolthed, og det er til dag stadig mit favorit Queen-album.
Og det er der, hvor man i dag kender Somebody to Love og Tie Your Mother Down som de store sange. Men når man går ned på albumet, så er der sådan en perle som den her Long Away, som jeg synes er et af de smukkeste Brian May-numre. Ja. Det er Brian May.
Hvor mange ved det faktisk? Hvor mange har faktisk lagt mærke til, at Queen havde tre sanger, ligesom i Mabel også?
Præcis.
Ja. En slags.
Ja, Mabel havde dig.
Ja, det havde mig. Ja, men det er jo det fede, at jeg begyndte også og ligesom før jeg hørte numrene senere hen i min Queen-historie og kigge på hvem der havde skrevet numrene. Mm. Og så kom der en anden stemme, som sang igen, som du siger, Brian May skrev Long Away, og da vi lavede vores playliste, og så sendte den til hinanden, det var vi begge to havde den på. Det var et vigtigt nummer for os.
Det er et af de store perler, simpelthen.
Og så kom vi jo så, og vi kører ikke det her kronologisk, fordi det kan vi bare ikke, og vi gider ikke være statistik med det. Men så kommer vi så til Hammer to Fall.
Samme sangskriver, men
samme sangskriver, ikke? Måske et nummer, de fleste kender fra Live Aid. Mm.
Sammy was low. watching the show over and over again. Knew it was time, he'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to
Spread Your Wings fra News of the World.
Skrevet af den tavse mand i bandet.
John Deacon, bassisten, som altid, altså enten sidder han med en pibe eller et glas, den rolige mand, som altid sidder ned, men har skrevet.
Han har skrevet alle popsangene på de første plader. Det var, han stak en lille tå i vandet på plade 2. Nej, på plade 3 havde han lige en lille kort en, og så på plade 4,
ja,
så bliver det You're My Best Friend. Det bliver et hit, som på plade 5, igen lidt usynligt nummer, men derfra går popdværgen jo amok. Han laver I Want to Break Free, han laver riffet til Under Pressure, dum, 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 dum. Og senere laver han... Altså,
Another One Bites the Dust.
Sådan en lille sideting.
Ja, sådan en bassist elektriker, som sidder og løjede lidt små forstærker og gemte sig. Og jeg kan huske, der er sådan en Queen-dokumentar, hvor de snakker om at Queen ikke havde nogen penge selv på A Night at the Opera. Og det eneste, han havde brug for, det var at få 2.500 pund, så han kunne blive gift og købe et hus.
Ja, han var så succesfuld med det der sangskrivning, så han fik råd til både huset og til at få 5 børn.
Der er en historie om det næste nummer, Lars, og ja, den får du lov til ligesom at starte.
Jeg kigger på dig, fordi du har spillet i et poporkester, som hedder Mabel.
Yes.
Mabel fik deres store claim to fame. I vandt et Melodi Grand Prix med en sang, hvor I var to, der spillede akustiske guitar, og en mand stod med en stor tromme midt på scenen og bankede på den.
Og hvad sidst den spillede på?
Ukulele.
Ja.
Alt det kunne jeg sidde hjemme i Jylland og sige, det der, det er på grund af Queen. Fordi ukulelen, den er fra Anna The Opera, hvor Brian May spiller ukulele. De to guitarer, det er noget, der fremgår af næste nummer, hvor I har dem fra. Og det der med den store tromme er også fra det nummer. Det er nummeret 39 med Queen, hvor I virkelig har siddet hjemme i Stenløs og sagt, den tager vi, og så gør vi det til en Grand Prix-sang.
Ingen tvivl om det. Altså, da vi skrev nummeret, var der jo ikke noget, der hed Grand Prix på det tidspunkt, for det blev skrevet 77. Men når du åbner A Day at the Races, albummet kan åbnes op til dobbelt, så er teksterne ind, og så er der et lille billede af bandet nede under på scenen, hvor Roger Taylor har stortrommen fremme på scenen og står med en tamburin.
Mm.
Og det var, når de opførte og spillede 39. Og der er bare det der forspil, og jeg kan huske, det var ikke Stenløs, det var Sjællandsøjet, som Christian Haves mors sommerhus, hvor vi sidder op omkring et lejebål, og Peter sidder med den 12-strenget, og så spiller da, og så lidt efter lidt, ikke? Og jeg kan huske, at vi lavede demoen, vi havde ikke en stor tromme, men vi havde sådan en stor teddybjørn, så hvis du slog hårdt på den nok, så lød den som en tromme, mens vi lavede den på spolebånd. The rest is history. Det er også et af mine absolut selv favoritnummer. Det tog mig også en livstid at finde ud af, at Brian May med sin astrologi, altså kærlighed, det havde skrevet om en rumrejse. Mm. Jeg har faktisk aldrig lagt mærke til, jeg troede bare, at i 39, der var der skib, der sejlede ud. Jeg var ikke klar over, at det var et rumskib, han snakker om.
Nej, og ved du hvad, han ikke er klar over. Han er ikke klar over, at nummeret et par år senere vandt det danske miljø.
Nej, det er han heller ikke klar over. Det kan godt blive blevet afsøgt.
Me. nu tilbage til the main attraction, The White Lion. Det her er My Rock My Way med din vært, Mike Tramp.
Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game.
Everybody play the game of love.
Yourself go.
This is your life. Don't play hard to get.
It's a free world.
All you have to do is fall in love.
Play the game.
Everybody play the game.
Play the Game fra albumet The Game.
Mm.
Men den meget interessante ting her, for på alle, i hvert fald Queens første 5-6 album, stod der altid under credits, no
synthesizers used.
Og dengang gik de bare mok.
Og det er virkelig et skillepunkt i Queens historie, for det her er det rimelig diskret. Der er noget, der lige larmer lidt i starten. Og så videre. Men derfra, for de følgende plader, kommer der mere og mere keyboard, og mere og mere musik, og man tænker, at de har været ude og spise pizza imens, fordi der er noget andet, der ligesom...
Fuldstændig. Nu begyndte det elektroniske keyboard, som man troede var keyboard på det tidlige album, som var selvfølgelig Brian Mays guitar, troldmandsk verden, han lavede der, hvor alle tænkte, det er jo bare leder, og selv de snakkede tit om, anmelderne anmeldte det med synthesizers og sådan noget, så det var derfor, de blev nødt til at skrive no synthesizers used, ikke? Og jeg tror faktisk, at vi også kopierede det på et Mabel-album og skrev no synthesizers used, fordi det gjorde man bare, ikke? Men Play the Game, det er jo den store Oberheimer der, hvor han virkelig får lov til at dreje det, ikke? Ja. Og det er jo også ligesom det, der kommer ind. Nu er det bare lige en sidehistorie, men da de laver soundtracket til
Flash
Gordon, ikke?
Præcis.
Der går de totalt amok. Det er jo bare keyboardalbum, men jeg tror måske bare, de har siddet og savnet lidt af det. Sådan en lille pause.
Eller også sker der bare det med dem, som sker med alle voksne mennesker, når de får en ny telefon. De bruger ikke tid på andet end finde ud af, hvilke features der er i den. Og det er farligt musik, fordi hvis det er en synthesizer, man har fået, og teknik og computer, så tager det sgu tit magten for noget af det andet.
Ja. så er det lige før, der går dansk pop op i det. Det er de ting, der sker, ikke?
Ja, skal vi tilbage til noget med guitar?
Ja, jamen, hvor går vi så fra, når vi så begge to også på vores playliste valgte It's Late?
Jamen, der er vi tilbage i noget, der starter blidt med noget dejlig Brian May.
Fantastisk guitar.
Og så bygger den op, og så kommer det store omkvæd, som igen vælter lidt ind i takten, og igen GPS'en frem, fordi man farer lidt vildt undervejs, men det er et stort rocknummer.
Myself to blame, but there's something inside that's turning my mind away. Oh, I could love you if I could let you stay.
Han har sunget om ungdommens kærlighed,
om urolighederne i El Salvador
og om det ensomme liv på landevejen.
Nu er han klar med mere My Rock My Way. Tag godt imod Mike Tramp.
One man, one vision, Queen, og selvfølgelig det legendariske nummer, som jeg føler er nummer, som virkelig repræsenterer alt det, der kom efter Live Aid.
Det var et nummer, de lavede i kølvandet faktisk på Live Aid, hvor de var blevet genfødt som band. De stod på scenen og fandt ud af, at alt faktisk lykkedes for dem på et tidspunkt, hvor det egentlig var gået lidt i dvale og var inde i en død periode. One Vision var første nummer, de skrev sammen, alle fire. Det kom de til at gøre, ikke helt efterfølgende, men på de sidste plader, for at undgå en masse ego-kampe om, hvem skulle have A-siden, hvem skulle have B-siden, og hvem skulle slet ikke med på albums. Det her første fælles track, det lykkedes stadigvæk der. Jeg ved, du sikkert vil sige, det gjorde det ikke helt så mange gange efter det, ikke?
Ja, der er selvfølgelig nogle albums, hvor vi blev nødt til at springe over. Vi kunne ikke rigtig finde nogle fælles sange for det album, men dem, det er bare, jeg tror, det er anden generations Queen-fans, som hoppede på Live Aid, Og så på det tidspunkt, hvor Freddie begynder at komme ud i de hvide bukser og den gule jakke, og det bliver imaget fra den dag og til historien slutter. Det er Queens look. De hvide bukser alle sammen, og det, altså, det ser fuldstændig ud som det, altså, det er et Tivoli-hold, der kommer rundt. Det, ikke? Altså, hvor Freddie, min mor, sagde altid, han ligner en gymnast.
Det gjorde han.
Fra 50'erne. Altså, det ikke? Men det er det image, og det tror jeg også, altså, at det mange springer på Queen nu, og ikke kender historien, dig og mig sidder og snakker om de tidlige år og de mørke numre og alt det der. Vi kommer tilbage til noget der, men den der, og jeg synes også, det er et fantastisk nummer, Queen-nummer, og det er jo så starten af alle deres koncerter fra den dag, og selvfølgelig deres Return to Wembley, og Live at Wembley, DVD, en live-album, det er One Vision, ikke? Og deres store tour, ikke? Ogre Battle fra... for Sheer Heart Attack. Det var, fordi vi snakkede om det i bilen, om at... da du så, jeg smidt det på playlisten.
Ja.
Så skulle du lige ind også lige at se, okay, jeg kender godt nummeret, men hvad?
Det er fra deres andet album, og det er fra et tidspunkt, hvor jeg ikke kendte Queen på den måde.
Queen 2, ikke Sheer Heart Attack.
Præcis. Men et album, hvor Brian May har den ene pladeside, prøver at lave den lidt lys,
ja.
Det er White Side, og den anden side er Black Side, hvor...
Så March of the Black Queen, og de, you know, ja.
Og det her, det er fra den sorte side, ja. Ogre Battle.
Ja.
Og det var mystisk. Og det er virkelig det, jeg kalder GPS-sangen. Man farer rundt i det, og det, der er omkvædet efter det ene vers, er lidt anderledes efter det andet vers. Og sådan, man skal virkelig gøre sig umage for helt at forstå det første gang. Til gengæld, da jeg sådan lige genhørte det forleden, kunne jeg høre, hvad der egentlig fik mig som gammel Queen, eller som gammel Sweet-fan, til alligevel at hoppe på Sweet. Hvis du lægger mærke til korne i det her nummer, så er det fuldstændig den lyd, som Steve Priest, Mick Tucker, Andy Scott havde i Sweet, med lag på lag, med en meget, meget høj øverste stemme. Det er det, der faktisk er en del af Ogre Battle.
Ja, det er fantastisk. Og så er der den anden fantastiske ting, som vi faktisk opdagede i Mabel på et tidspunkt, og det var, at den starter med riffet spillet baglæns, hvor de havde indspillet det på bånd, og så vender de båndet om, så du får det modsatte. Og så pludselig overspil kommer de ind med riffet, og spiller riffet om, hvor altså, så riffet næsten skrevet baglæns, og så vender om på bånd. Og det er jo selvfølgelig, det, du ved jo igen, det er Brian May, som har siddet der med sit matematik og udregnet det, at det kan lade sig gøre. Hvis du spiller A, B, D, G-mol baglæns, så bliver det til det den anden vej, ikke? Det er endnu en gang, ikke? Men heller ikke bare et nummer, hvilken som helst spiller. For mig er det jo virkelig, hvor Queen, selvom om til tider de er sat ind i prog, progressive rock-verden, bare skiller sig ud, fordi det ikke flipper musik. De syrer ikke ud. Det bliver til et fantastisk stærkt nummer med en utrolig stærk melodi hele vejen igennem, ikke?
Og så siger du det der med Brian May, manden, der sådan matematisk kan regne alting ud. Det synes jeg næste nummer er et fantastisk eksempel på, hvor for de, der hører den første gang, så vil jeg sige, det I tror er et hornorkester, det er en guitarist, der er sådan helt matematisk sætter sig ned og siger, noget af det, jeg spiller på guitar, skal lyde som en klarinet, noget skal lyde som trompet, noget skal lyde som trækperson. Det er et fantastisk nummer.
Ja, hvor mange rockbands i verden har lavet sådan et nummer?
Good Company.
Queen.
Thank you.
trækker sig et hvert ansvar for, hvad du nu skal lægge øre til. Det her er My Rock My Way med musikken valgt af Mike Tramp.
Seven Seas of Rye. Lars, man hører jo lidt af det nummer på slutningen af første album. Hvorfor?
Jeg har ingen anelse.
Nej, jeg tror, du vidste det.
Det er meget, meget mærkeligt. Jeg tror, du har sagt det på et tidspunkt. Det minder lidt om tv-serier. Man slutter altid med at få et lille glimt af, hvad kommer i næste episode. Ja. Første Queen-album, som udkommer i 1973, slutter med en lille snaps af Seven Seas of Rye, som kommer i fuld version på plade 2, der kommer et år senere.
Ja, og bliver en single.
Bliver en single, og bliver en lille bitte hit. Ja. Ikke rigtig stort, men bliver første gang, de er på Top of the Pops, for eksempel. Så der er de lige på vej lidt ind i den der kommercielle verden, som så løfter dem stort.
Og det var også en del af deres liveshow på mange af deres live-turnéer, har de spillet Seven Seas of Rye og vendt tilbage til det, ikke? Og den kommer faktisk også på Live from Wembley, deres Return i 1986. På det live-album er der også Seven Seas of Rye.
Ja.
Så kan man jo kun bare sige, at You Take My Breath Away fra A Day at the Races, den har vi også begge to valgt.
Fordi det er en glemt sang. Det er sådan en, som ikke er blevet spillet live nogensinde, og som også ville være svær at spille live. Og den er i virkeligheden også så stille, som nogen nu vil sidde ved en højtaler og tænke, ah, kunne de ikke lige skrue op på noget guitar? Men det er et enormt smukt nummer, og viser, hvad Mercury kunne på det her tidspunkt.
Fantastisk. Altså ikke nok med indspilning af den. Det kor, der bliver lavet både før og efter, som selvfølgelig går ind i Long Away. Når man sætter den på CD, så kommer slutningen af You Take My Breath Away ind i Long Way. Og jamen, jeg kan bare huske det. Jeg kan bare huske det, høre telefonerne, og så lytte det der. Og det tager dig ud i det univers, før du nogensinde blev taget ud i det univers af fremtidens musik, ikke? Freddie Mercury på absolut hans topkvalitet og sangskriveri. You Take My Breath Away.
captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. Take my breath away. Tripping around,
So slashed and torn.
Under Pressure Queen med David Bowie. Lars, det tog mig mange år at vende mig til det nummer.
Hvorfor?
Jeg synes bare, det var et lidt utraditionelt nummer, og måske lige på det tidspunkt var jeg ikke blevet den store David Bowie-fan, som jeg er i dag. Jeg synes, det skulle minde mig det. Jeg synes ikke rigtigt, de fik melodien rigtig i gang, og der var sådan lidt meget tilbage, frem og tilbage med, hvor er vi i sangen? Mm. Det stærke ved den sang for mig, det er, når den store bro kommer ind, og Brian Mays guitar kommer ind der til side, og han spiller nogle fede akkorder, ikke? I dag elsker jeg nummeret. I dag elsker jeg nummeret, og
formodentlig er de samme grunde som dem, der gjorde, at du ikke kunne lide det dengang, nemlig at man ikke helt ved, hvad der egentlig foregår. Fordi det er rigtigt, det er et miskmask, der er et bassriff, som senere blev samlet og brugt til Vanilla Ice Baby og så videre. Ja. Så er der noget guitar, og der er noget opbygning, og så er der to kæmpe egoer, der i hvert fald skal mødes. Altså en Mercury og en Bowie, som står med hver sin sangstil. Det er også lidt battle.
Men så er det også sjovt, at det ender op, det snakker vi også om i bilen, at det ender op på et album. Hvor vi, hvis du altså satte mig op mod en væg, mand, og pegede en pistol mod mig, så kunne jeg ikke nævne nogen sange fra det album, for det er et album, jeg aldrig nogensinde har lyttet til hele vejen igennem.
Det er Hot Space.
Hot Space.
På et tidspunkt, hvor de har fundet ud af, at det gik rigtig godt med Another One Bites the Dust, der var det et hvidt band, der lige pludselig fik et stort, også sort publikum og fik et dansehit, så tænkte de, det prøver vi igen. Og det skulle de lade være med.
Og så kører vi så videre over. Vi skal tilbage til The Game her, hvor Brian May skriver et nummer, som hedder Dragon Attack. Det er måske ikke den stærkeste melodi, men det er et røvfedt guitar riff og groove fra Roger Taylor og John Deacon.
Nice and slow. Woo!
her? Godt, men så er det på eget ansvar. Det her er My Rock My Way med Mike Tramp.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Anyway the wind blows,
doesn't really matter to me.
Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo,
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 Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, oh, oh. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me.
Just gotta get.
er der brug for at sige, hvad det nummer hedder?
Nej.
Nej. Men endnu en gang kan jeg huske, at da vi sendte de fælles, eller vores playlister til hinanden, så du havde Bohemian Rhapsody på din, og du skrev, den kommer vi ikke udenom.
Ja, det er nummeret, der definerer Queen fuldstændigt. Altså, de bygger op til det nummer på de plader, der ligger forud, og de prøver at rekonstruere det på de plader, der kommer umiddelbart efter. De bliver ikke lige så fede på noget tidspunkt, som de er på det her nummer. Det er fuldstændig genialt tænkt, og man tænker, hvad er det for en drøm, han har haft den nat, han har tænkt hele det nummer. Det er meget, meget syret stadig i dag at høre det, og jeg elsker at se folk, der hører det for første gang. Eller min ældste søn har lige gjort mig opmærksom på for nylig, at han dengang han var lille, blev sat foran stereoanlægget med et par hovedtelefoner på, fordi jeg skulle se, hvordan han reagerede, når han hørte det her nummer. Det er det, der hedder indoktrinering. Jeg vil bare kalde det opdragelse. Det syrede er, har jeg lige hørt for nylig faktisk, en af de gamle musikere, som de spillede med, inden de blev til Queen, fortæller, at han allerede på det tidspunkt, da han spillede med Mercury, hørte Mercury lege med en sang, hvor der var noget Mama Just Killed a Man. Og for ham var det bare, det var Mercury's cowboy-song. Så den har haft et eller andet liv i Mercury's hoved i en rigtig, rigtig mange år, inden altså så kommer ud full-blown i 1975, som det her lille mesterværk.
Tak for det. Jeg kan huske, at jeg havde hørt om Queen havde lavet musik til en film.
Mm.
Og på det tidspunkt bor jeg i New Jersey, ret tæt på Bruce Springsteen, men det er en anden historie. Da jeg finder ud af, hvad dag filmen kommer ud, der har jeg købt billet, og jeg er den eneste i biografen kl. 11 om formiddagen med fuld aircondition, så jeg sidder og skide fryser derinde, og så ser den film. Da den sang rammer, så stopper mit hjerte simpelthen.
Filmen er Highlander.
Ja, filmen er Highlander, ja. Men når den sang ind i filmen kommer her, altså der når de tilbage til det niveau, jeg nåede, da jeg forelskede mig i Queen, og havde hele min væg i Stenløse fyldt med Queen. Da Who Wants to Live Forever kom, altså, der var jeg bare solgt. Det var bare en af de smukkeste sange, men den ramte mig bare på en helt anden måde, end jeg havde forestillet mig.
Skrevet af Brian May, sunget første vers af Brian May
igen.
Pludselig kommer Mercury ind, som en engel, og synger den simpelthen så stor.
Ja, og slutningen er slutningen af den sang, ikke? Og da jeg så den for et lille år siden i Royal Arena med Adam Lambert at synge sangen, altså, ikke? Og var næsten i stand til at skabe det samme, beviste bare, at sangen var så stærk.
Mm.
Og titlen vil i sig selv også ligesom en god journalist, og det er ikke mig, vil skrive, at det er jo ligesom Queen's Requiem, you know, at det lever bare.
Who wants to live forever?
I hvert fald ikke Freddie Mercury. Det var altid det, han sagde.
There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away? Once to live forever.
Slut, finito, færdig, the end. My Rock, My Way, The Trampway er slut for i dag. Men der er et nyt program allerede næste søndag, og indtil da kan du fange genudsendelsen lørdag kl. 12. Eller høre hele balladen på radioplay.dk, eller hvor du ellers henter din podcast. Tramp
out. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
Welcome back to, yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.